สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับพบเสียงใต้น้ำหวังช่วยค้นหาคณะชมซากไททานิคที่สูญหายใต้สมุทรระเบิดกลางกรุงปารีสบาดเจ็บ30คนคาดอาจเกิดจากแก๊สระเบิดจีนซัดไบเดนเรียกสีจิ้นผิงเป็นผู้นำเผด็จการไม่นานหลังเจรจาสหรัฐกับจีน UN เรียกร้องหาวิธีใหม่กู้วิกฤตเมียนมาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับทำเนียบขาวปูพรมแดงเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีอินเดียเรามีรายงานรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอและส่งท้ายวันนี้ PFAS สารเคมีตลอดการที่สหรัฐเร่งหาทางกำจัดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์
ครับ
ข่าวแรกเราไปติดตามความคืบหน้านะครับของเรือดำน้ำที่สูญหายไปในขณะที่จะไปชมซากเรือไททานิคมีความคืบหน้าอย่างไร
ครับในวันพุธนะครับหน่วยดูแลความปลอดภัยตามชายฝั่งของสหรัฐหรือว่า US Coast Guard เปิดเผยว่าเครื่องบินของแคนาดาตรวจพบเสียงใต้น้ำครับระหว่างภารกิจค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายขณะเดินทางพาผู้เดินทาง5ชีวิตไปชมซากเรือไททานิคใต้มหาสมุทรครับแถลงการของหน่วยดูแลความปลอดภัยตามชายฝั่งสหรัฐในวันพุธไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าทีมกู้ภัยลงความเห็นว่าเสียงใต้น้ำดังกล่าวคืออะไรแต่ก็ได้จุดประกายความหวังในการค้นหาผู้สูญหายบนเรือดำน้ำไททันซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณออกซิเจนเหลืออยู่ไม่ถึง1วันที่ยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับคุณสมพศ
ครับ
โดยหลังจากที่เครื่องบิน P3 ของแคนาดาพบเสียงใต้น้ำดังกล่าวทำให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายพิกัดการค้นหาเรือดำน้ำลำนี้แต่ยังไม่พบหลักฐานหรือเบาะแสใดๆเพิ่มเติมนะครับภารกิจค้นหาเรือดำน้ำที่มีขาดการติดต่อขณะเดินทางไปชมซากเรือไททานิคเมื่อวันอาทิตย์เป็นภารกิจระหว่างประเทศที่ระดมทั้งเรือเครื่องบินและหุ่นยนต์ใต้น้ำที่เดินหน้าค้นหาทุกระเบียดนิ้วรอบๆซากเรือไททานิคและมีการผลักดันให้ใช้อุปกรณ์กู้ซากไปยังจุดเกิดเหตุหากพบเรือดำน้ำที่สูญหายไปด้วยนะครับเรือที่สูญหายนะครับมีชื่อว่าไททันอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับขาดการติดต่อตั้งแต่คืนวันอาทิตย์และนานาชาติพยายามตามหาเรือลำนี้ที่หน้าน้ำทางใต้ของเมืองเซนต์จอห์นมณฑลนิวฟาวแลนด์ของแคนาดามาโดยตลอดนะครับภายในเรือมีกัปตันและมหาเศรษฐีนักผจญภัยชาวอังกฤษและสมาชิกครอบครัวบุคคลสำคัญในวงการธุรกิจของปากีสถาน2คนรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือไททานิคอีก1คนด้วยนะครับ เรือดำน้ำไททันมีออกซิเจนภายในลำเรือ96ชั่วโมงครับคุณทรงพจน์เริ่มทางออกไปเมื่อ6โมงเช้าวันอาทิตย์ตามข้อมูลของเดวิดแคนนอนนะครับซึ่งที่ปรึกษาบริษัทเป็นที่ปรึกษาบริษัทโอเชียนเกตรับผิดชอบการพาผู้โดยสารไปชมซากเรือดังกล่าวก็นั่นหมายความว่าปริมาณออกซิเจนที่น่าจะพอมีเหลือก็จะหมดลงในเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นแล้วครับ
ครับผมเราก็จะมีรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการค้นหาเรือดำน้ำที่หายไปนะครับไปกันที่กรุงปารีสบ้างนะครับคุณนพรัตน์เกิดเหตุระเบิดบนถนนที่พลุกพล่านนะครับใจกลางเมืองเลยในย่านลาตินควอเตอร์ในวันพุธนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้มีผู้บาดเจ็บ30คนสร้างความเสียหายกับอาคารหลายหลังนะครับรวมทั้งโรงเรียนออกแบบแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติด้วยนะครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นแล้วก็มีลูกไฟลูกใหญ่นะครับพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือย่านลูแซงชาร์กในเขตปกครองที่15ไม่ไกลจากวิหารนอตเทดามที่เคยเกิดเพลิงไหม้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับรายงานของรอยเตอร์สบอกว่าอาคารที่ตั้งของสถาบัน Paris American Academy ถล่มลงมาขณะเกิดเหตุนะครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามค้นหาผู้ที่สูญหายในอาคารดังกล่าวโดยตำรวจเปิดเผยว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย29คนและมี4คนที่มีอาการสาหัสสำนักงานอัยการกรุงปารีสกล่าวว่ายังเร็วเกินไปนะครับที่จะระบุสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้แต่รองนายกเทศมนตรีเอ็ดวาร์ดซิเวลโพสต์ใน Twitter ว่าเกิดจากแก๊สระเบิด และพยานหลายคนก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ BFM TV บอกว่าได้กลิ่นแก๊สตลบอบอวนก
่
อนเกิดการระเบิดไม่นานนะครับคุณนพรัตน์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า200คนเข้าร่วมในการกู้ภัยฉุกเฉินนะครับก่อนที่สามารถควบคุมเปลวเพลิงได้ในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมานะครับเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นนะครับเป็นช่วงที่ผู้คนพลุกพล่านนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานชาวต่างชาติซึ่งก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวกรุงปารีสในช่วงฤดูร้อนนี้ด้วยนะครับ
ครับจากที่ฝรั่งเศสนะครับไปดูสถานการณ์การรบระหว่างยูเครนกับรัสเซียกันต่อนะครับผู้นำยูเครนเผยว่าความคืบหน้าในปฏิบัติการโต้กลับนั้นช้ากว่าที่ตั้งใจไว้ครับแต่รัฐบาลกรุงเคียฟจะไม่เร่งเร้าให้การรุกคืบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ผู้นำรัสเซียจี้ยูเครนว่ารู้ตัวดีว่าไม่มีโอกาสสำหรับชัยชนะตามรายงานของรอยเตอร์นะครับสื่อ BBC รายงานบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนที่ออกอากาศในวันพุธเกี่ยวกับสถานการณ์การรุกกลับของกองทัพยูเครนโดยกล่าวว่าบางคนเชื่อว่านี่คือหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งและคาดหวังผลลัพธ์ในตอนนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นและบอกด้วยว่าสิ่งที่เป็นเดิมพันคือชีวิตของผู้คนครับผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าปัญหาหนึ่งคือระเบิดที่กองทัพรัสเซียได้ฝังไว้ในพื้นที่ที่ทำให้ยากต่อการรุกโต้กลับด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่ารัฐบาลมอสโกได้สังเกตการโต้กลับของยูเครนบอกว่าอย่างอันนิ่งสงบนะฮะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนนี้แม้ว่ายูเครนจะยังมีศักยภาพอยู่บ้างแต่รัฐบาลกรุงเคียฟก็เข้าใจดีว่ายูเครนไม่มีโอกาสเลยนะครับทั้งนี้ยูเครนระบุว่าได้ยึดพื้นที่8หมู่บ้านคืนในการรุกโต้กลับนี้ซึ่งเป็นการยึดคืนพื้นที่จำนวนมากครั้งแรกในรอบ7เดือนของยูเครนครับซึ่งรอยเตอร์ได้ลงพื้นที่บางหมู่บ้านที่ยูเครนยึดคืนกลับมาได้และยืนยันเรื่องการรุกโต้กลับของยูเครนที่มีความคืบหน้าไปบ้างนะครับอีกทั้งรัฐบาลมอสโกได้ยืนยันว่าได้ต่อต้านการรุกกลับของยูเครนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนแต่กองทัพยูเครนยังไม่สามารถรุกคืบไปยังแนวป้องกันสำคัญที่รัสเซียเตรียมการไว้ในช่วงหลายเดือนมานี้ได้นะครับทางรัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีในระยะไกลด้วยขีปนาวุธและโดรนในการเตรียมการสำหรับการรบในแนวหน้ารัสเซียระบุในวันพุธด้วยครับว่าได้ยิงโดรนตกไปหลายลำที่บินเข้ามารอบๆพื้นที่ใกล้กับกรุงมอสโกแต่ทางยูเครนก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการโจมตีในรัสเซียแต่อย่างใดนะครับคุณสงพศ
ครับผมจากเรื่องในยูเครนนะครับข้ามไปที่ช่องแคบไต้หวันบ้างคุณนพรัตน์กองเรือบรรทุกเครื่องบินชานตงของจีนนะครับก็เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่อ่อนไหวในบริเวณช่องแคบไต้หวันเมื่อวันพุธนะครับตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมไต้หวันท่ามกลางความตึงเครียดด้านการทหารในพื้นที่นี้นะครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันบอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินซานตงที่เริ่มประจำการเมื่อปี2019ได้มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ผ่านฝั่งตะวันตกของช่องแคบไต้หวันและทางไต้หวันก็ได้ส่งกองกำลังเพื่อติดตามกิจกรรมของกองทัพจีนนี้นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินได้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบของกองทัพจีนรอบไต้หวันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วปฏิบัติการอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่แล้วนะครับและเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ก็ได้แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ผู้นำจีนและสหรัฐมีกำหนดการหารือร่วมกันในเวลานั้นด้วยนะครับที่ผ่านมาจีนก็ไม่เคยละทิ้งแผนการที่จะใช้กำลังนำไต้หวันกลับมาอยู่ในการควบคุมของจีนนะครับโดยยกระดับกิจกรรมการทหารรอบๆไต้หวันเพื่อกดดันให้ไต้หวันนั้นยอมรับอำนาจอธิปไตยของจีนนั่นเองครับคุณนพรัตน
์ครับยังอยู่ในบริเวณภูมิภาคที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นเรื่องของจีนกับสหรัฐอีกครั้งนะครับโดยที่ในวันพุธนะครับจีนซัดกลับสหรัฐครับ
ครับ
หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาเรียกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำเผด็จการโดยทางจีนระบุว่าเป็นเรื่องเหลวไหลและถือเป็นการยั่วยุซึ่งนับเป็นชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่นานหลังจากทั้งสองประเทศเพิ่งจะพยายามประสานความบาดหมางไปได้ไม่กี่วันนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ครับผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างงานเลี้ยงระดมทุนของเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อข้ามวันอังคารว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรู้สึกอับอายเมื่อบอลลูนสอดแนมจีนถูกยิงตกระหว่างลอยเหนือหน้าน้ำน่านฟ้าสหรัฐเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับขณะที่รัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเรื่องดังกล่าวควรจะจบไปได้แล้วประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยครับว่าเหตุผลที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรู้สึกไม่พอใจเมื่อผมสั่งยิงบอลลูน พร้อมด้วยกล่องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์สอดแนมก็คือเขาไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่นั่นและบอกด้วยว่านั่นคือความอับอายครั้งใหญ่สำหรับผู้นำเผด็จการนอกจากนี้บอกด้วยว่าจีนกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวถึงผู้นำสีของจีนลักษณะดังกล่าวเพียง1วันเท่านั้นนะครับหลังรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับจีนที่อยู่ในระดับตกต่ำที่สุดนับแต่สองชาติได้ก่อร่างสร้างสัมพันธ์กันมาอย่างเป็นทางการครับ
แน่นอนนะครับทางจีนก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนออกมาพูดโดยในวันพุธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงระบุว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีไบเดนนั้นเป็นเรื่องไร้สาระและไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงขัดต่อพิธีทางการทูตและศักดิ์ศรีทางการเมืองของจีนด้วยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าสหรัฐเปิดหน้ายั่วยุทางการเมืองเรียกว่ามาเป็นชุดเลยนะฮะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าประธานาธิบดีสีของจีนได้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบอลลูนที่ลอยเหนือน่านฟ้าสหรัฐแค่ไหนอย่างไรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนผู้นี้ก็ยืนยันคำอธิบายเดิมของจีนนะครับว่าบอลลูนลอยเหนือน่านฟ้าอเมริกาโดยไม่ตั้งใจและเกิดขึ้นโดยเหนือการควบคุมของจีนนะครับ
ครับ
ทางรัฐบาลรัสเซียนะครับโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเพสคอฟก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวเช่นกันนะครับบอกว่าความเห็นของประธานาธิบดีไบเดนนั้นขัดแย้งกับความพยายามของรัฐมนตรีบลิงเคนในการลดความตึงเครียดกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งและว่านั่นเป็นเรื่องของทั้งสองประเทศนะครับจะบอกว่าไม่อยากจะมายุ่งเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะทางด้านนักวิเคราะห์นะครับบูซินโปผู้อำนวยการ Center for American Studies แห่งฟูดาน University ในนครเซี่ยงไฮ้นะครับให้ทัศนะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีร่วมกันคือสิ่งที่จีนให้ความสำคัญดังนั้นความเห็นของไบเดนนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายและสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของจีนอย่างมากเลยนะครับ
ครับ
จากความสัมพันธ์สหรัฐจีนนะครับมาที่ความสัมพันธ์สหรัฐกับอินเดียบ้างนะครับคุณนพรัตน
์
วันนี้ทำเนียบขาวก็ได้เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียนะครับเดินทางเยือนสหรัฐในฐานะประมุขแห่งรัฐอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้นะครับท่ามกลางการจับตาของหลายฝ่ายว่าการหารือระหว่าง2ผู้นำที่มีขนาดประเทศที่มีขนาดประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นจะมีประเด็นเรื่องไหนที่น่าติดตามบ้างและก็จะมีผลลัพธ์ออกมาอย่างไร
ค
ุณนพรัตน์แน่นอนก็มีเรื่องนี้มาเสนอเราให้ฟังครับ
คือประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกโมดีนะครับมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันมากมายหลายเรื่องนะครับคุณสมพจน์ตั้งแต่กรณีความสัมพันธ์จีนไปจนถึงสงครามในยูเครนรวมทั้งประเด็นต่างๆในระดับทวิภาคีนะครับท่ามกลางความหวังที่บอกไปฮะว่าทั้งสองจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเดินหน้าผลักดันวาระสำคัญต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเปล่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือในช่วงกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐปฏิบัติต่ออินเดียเหมือนหุ้นส่วนหลักของตนมาโดยตลอดนะครับนายกโมดีเองก็เดินทางมาเยือนสหรัฐ3รอบแล้วในปี2014 2016และ2017ในเงื่อนไขการเยือนต่างกันครับครั้งแรกเป็นการเดินทางเยือนในฐานะแขกรัฐบาลหรือ working visit ต่อมาเป็นการร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมเจรจาหารือหรือ working lunch และการเดินทางเยือนในฐานะแขกรัฐบาลอย่างเป็นทางการ official working visit คราวนี้ที่มาเนี่ยเป็น official state visit คือการเยือนในฐานะประมุขแห่งรัฐอย่างเป็นทางการถึงระดับสูงสุดที่แกเคยได้มาเลยนะครับก็อย่างที่น่าสนใจคือบอกว่าไม่เคยมีประธานอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเคยทำเหมือนกับที่ประธานาธิบดีไบเดนยื่นบัตรเชิญให้กับนายกโมดีครั้งนี้คือเปิดทำเนียบขาวต้อนรับอย่างเต็มที่จัดกองทหารเกียรติยศเต็มรูปแบบเพื่อต้อนรับและเตรียมส่งกลับด้วยล่ำลานะครับมีงานเลี้ยงอาหารเย็นหรูหรามีการจัดที่พักรับรองอย่างเป็นทางการที่ White House ซึ่งเป็นเรือนรับรองแขกอย่างเป็นทางการตรงอย
ู
่ตรงข้ามกับทำเนียบขาวนี่เองนะครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นครับว่าสหรัฐและอินเดียนั้นมีสายสัมพันธ์พิเศษต่อกันและต่างก็มีความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับสภาพกำลังทางทหารของจีนพอสมควรขณะที่อินเดียเองก็เคยมีเหตุปะทะกับจีนตามแนวชายแดนเป็นระยะเรามาฟังเสียงของบลิงเคนกันครับ
We see this defining relationship as a unique connection between the world's oldest and largest democracies with a special obligation now
ครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวครับว่าเรามองความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนนี้เป็นการเชื่อมต่ออันมีเอกลักษณ์ระหว่างประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของโลกโดยในเวลานี้ต่างมีภาระผูกพันที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของทั้งสองสามารถทำตามสัญญากับประชาชนพร้อมๆกับช่วยเหลือให้กำลังพวกเขาได้จริงนะครับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นนะครับว่าสหรัฐอินเดียเนี่ยยังคงมีมุมมองที่เห็นต่างอะไรบางเรื่องอยู่คุณทรงพจน
์ครับ
โดยเฉพาะเมื่อนายกโมดียังไม่อยากจะออกมาประณามกรุงมอสโกเกี่ยวกับการรุกรานยูเครนเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นที่พึ่งพิงสำคัญของอินเดียในด้านน้ำมันและอาวุธลองไปฟังเสียงของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะครับ
But the Biden administration has been willing to ignore that or overlook that. There are many who say that India should
นั่นเป็นเสียงของอภนาพานเดย์นะครับผู้อำนวยการโครงการ Initiative on the Future of India and South Asia จาก Hudson Institute ที่กล่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนยินดีที่จะไม่สนใจหรือมองข้ามและมีหลายคนที่บอกว่าอินเดียเหมือนควรจะสนับสนุนสหรัฐและหุ้นส่วนอื่นๆในกรณีของการรุกรานไต้หวันแต่อินเดียเองกลับหลีกเลี่ยงที่จะเสนอแรงสนับสนุนใดๆในเรื่องดังกล่าวเพราะไม่ต้องการไปข้องเกี่ยวกับประเด็นพวกนั้นนะครับขณะเดียวกันนะครับภาวะตึงเครียดระหว่างจีนกับปากีสถานก็ทำให้อินเดียกลายมาเป็นประเทศผู้นำข้าวอาวุธอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วครับคุณทรงพจน
์ครับ
โดยข้อมูลสถิติจาก Stockholm International Peace Research ระบุว่าระหว่างปี2018ถึง2022นั้นรัฐบาลนิวเดลีสั่งซื้ออาวุธสัดส่วน 11% จากทั้งหมดที่มีการซื้อขายทั่วโลกโดยเกือบครึ่งหนึ่งนั้นมาจากรัสเซียครับพานเดย์บอกกับ VOA ด้วยว่าสงครามในยูเครนนั้นจึงกลายมาเป็นโอกาสเดียวในชั่วชีวิตหนึ่งสำหรับรัฐบาลไบเดนที่จะทำให้อินเดียเลิกพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียโดยบอกว่าเพราะการจัดหาอาวุธต่างๆนั้นทำได้ไม่ง่ายนักชิ้นส่วนก็หายากการใช้งานก็ไม่ได้ดีดังหวังนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คิดว่าจะมีการคุยกันนะครับ
ครับผม
ประเด็นถัดไปก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกิดใหม่ครับโรคานาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสังกัดพรรคเดโมแครตบอกกับ VOA ครับว่าอินเดียอยู่ในจุดที่น่าสนใจพอที่จะดึงดูดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีเข้าประเทศภายใต้เงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันครับ
Well the world is very concerned about not having a hegemon in Asia and not having China be too dominant and so India provides an alternative
สส.คานากล่าวครับว่าโลกทั้งโลกกำลังกังวลกับการที่ไม่มีประเทศมหาอำนาจในเอเชียแล้วก็กับประเด็นที่ว่าการที่ไม่ให้จีนมีอำนาจมากเกินไปดังนั้นอินเดียจึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่ทั้งประเทศเสรีประชาธิปไตยคือเป็นประเทศที่มีเสรีประชาธิปไตยนะครับและมีเศรษฐกิจตลาดเสรีแล้วก็ต่างก็เห็นว่าเป็นบริษัทที่น่าจะเดินหน้าทำทุกอย่างต่อไปได้นะครับส่วนริกรอสโซนนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการอินเดียจาก Center for Strategic International Studies บอกกับ VOA เหมือนกันว่าเจ้าที่ในข่าวนั้นตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงในหลายๆเรื่องสำหรับการเยือนสหรัฐของนายกโมดีครับ
They think they've got a lot of serious concrete deliverables that'll move the relationship to a new level and a lot of those are really kind of focused on defense as well asCritical and emerging technology. So I think
Russell กล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่ามีประเด็นที่เป็นรูปธรรมและน่าจะทำได้สำเร็จอยู่หลายอย่างซึ่งจะส่งผลกับความสำเร็จระหว่างสองประเทศให้มีการยกระดับไปจากที่เป็นอยู่นะครับโดยประเด็นส่วนมากจะเป็นเรื่องของกิจการด้านกลาโหมและประเด็นเรื่องเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีความสำคัญทั้งหลายซึ่งเขาเชื่อว่าหลังการประชุมก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องความก้าวหน้าหลายๆประเด็นออกมานะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่คาดว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่างสองผู้นำก็เป็นเรื่องของภูมิภาค Global South ซึ่งเป็นภูมิภาคที่รวมเอาลาตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียและโอเชียเนียเข้าด้วยกันเพราะเป็นพื้นที่ที่จีนขยายอิทธิพลเข้าไปอย่างมากจนมีผู้บอกว่าทำให้เกิดระดับหนี้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความไม่ยั่งยืนในบางประเทศไปแล้วอีกประเด็นนึงก็เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาบอกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของอินเดียนะครับโดยองค์กร Human Rights Watch บอกว่าประวัติด้านเคารพสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมืองของนายกโมดีนั้นใช้คำพูดว่าเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางเนี่ยข่าวเองก็บอกว่าประเด็นนี้เป็นวาระที่ต้องคุยกันในการทูตเสมอมาแต่ไม่มีใครทราบว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาคุยระหว่างการเยือนสหรัฐครั้งนี้หรือไม่นั่นเป็นภาพรวมการเยือนของผู้นำอินเดียในสัปดาห์นี้ครับ
ครับผมครับคุณนพรัตน์ครับก็เรียกเป็นการเตรียมต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
ครับ
แล้วก็ให้เกียรติอย่างสูงสุดเลยนะฮะสำหรับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับติดตามรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com ทั้งภาพและเสียงนะครับนอกจากนี้ก็ติดตามเราทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram และ Twitter ครับครับยังมีข่าวนะฮะอีก 2-3 ข่าวที่จะมาคุยฟังกันก่อนที่ฟังรายงานส่งท้ายนะครับผู้แทนพิเศษองค์การสหประชาชาติประจำเมียนมานะครับเรียกร้องให้นานาประเทศหาวิธีที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในการแก้ไขวิกฤตเมียนมานะครับทอมแอนดรูสผู้เสนอรายการพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาของ UN กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อินโดนีเซียในวันพุธบอกว่าวิกฤตการณ์อันร้าวลึกรุนแรงในเมียนมากำลังกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกมองไม่เห็นและรัฐบาลบางประเทศเริ่มมองว่าการปกครองแบบเผด็จการของรัฐบาลทหารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และวันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทหารอยากให้เป็นและต้องการสิ่งนี้เพื่อให้ได้รับชัยชนะนะครับแอนดรูสกล่าวด้วยว่าประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเพียงเพราะไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่ได้ตกลงกันไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ
ครับ
ไปฟังดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้าง นะครับดาวโจนส์ลดลง102จุดปิดที่ 33,952 จุดStandard & Poor's ลดลง23จุดนะครับปิดที่ 4,366 จุดและ Nasdaq ลดลง165จุดปิดที่ 13,502 จุดนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท77สตางค์ครับ
ครับ
ไปฟังเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับธุรกิจแต่ว่ามีส่วนของวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องนะครับนพรัตน์วันนี้สหรัฐนะฮะอนุมัติให้ขายเนื้อไก่สังเคราะห์จากห้องทดลองได้แล้วเป็นครั้งแรกนะครับ หรือที่เรียกว่าเนื้อสัตว์เนื้อไก่ที่สร้างจากเซลล์สัตว์นั่นเองนะครับถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้แก่บริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่สังเคราะห์ในอเมริกานะครับโดยกระทรวงการเกษตรสหรัฐไฟเขียวให้บริษัท Upside Foods และบริษัท Good Meatจากรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถขายเนื้อไก่ที่ผลิตจากเซลล์ของสัตว์ให้แก่ร้านอาหารได้แล้วโดยการอนุมัติล่าสุดนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่นะครับให้กับการผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์ซึ่งมีเป้าหมายลดการฆ่าสัตว์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์นะครับจอห์นเทรทริกผู้ก่อตั้งบริษัทEast Just บริษัทแม่ของ Good Meat กล่าวนะครับว่าเราสามารถใช้วิธีที่แตกต่างแทนการใช้ที่ดินและน้ำในการเลี้ยงปศุสัตว์ก่อนที่จะนำไปฆ่าเป็นอาหารได้นะครับ อย่างไรก็ตามริคาร์โดซานมาตินผู้อำนวยการห้องทดลองที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นะครับกล่าวว่าปัจจุบันเนื้อสัตว์สังเคราะห์ยังมีราคาแพงครับคุณนพรัตน
์
ต้นทุนการผลิตสูงนั่นหมายความว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่เนื้อสัตว์จากห้องแลบจะสามารถวางขายได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับหลายคนสงสัยว่าเนื้อสัตว์แบบนี้ที่เรียกที่ผลิตจากเซลล์สัตว์เนี่ยต่างจากการเนื้อสัตว์เทียมที่ผลิตจากโปรตีนพืชอย่างไ
ร
ทางบริษัทนะฮะเขาบอกว่าเนื้อสัตว์ที่ผลิตในห้องแลบของเขาเนี่ยเป็นเสมือนเนื้อสัตว์จริง
ร
ไม่ได้ใช้โปรตีนเทียมโปรตีนพืชมาใช้ดังนั้นเนี่ยจะได้อารมณ์เหมือนทานเนื้อสัตว์จริง
ๆ
อันนี้เป็นคำโฆษณาของเขาเองนะครั
รบ
ไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสารเคมีนะฮะภาคเอกชนและภาครัฐในอเมริกาตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาจากการใช้สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เกือบทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับเนื่องจากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง
ๆครับ
คุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องของเรียกว่าอะไรสารเคมี
ตลอดการ
โอเคน่าสนใจมากติดตามจากคุณคมสันต์ครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐและสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐต่างๆกำลังเร่งยกระดับความพยายามในการจำกัดการใช้สารเคมี PFAS ซึ่งมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมระดับของสารดังกล่าวในน้ำดื่มในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก้าวไปอีกขั้นด้วยการค้นหาวิธีกำจัดสารที่ถูกขนานนามว่าสารเคมีตลอดกาลให้สิ้นซากPFAS คือสารเคมีสังเคราะห์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและมีคุณลักษณะสามารถต้านความร้อนน้ำมันและน้ำจึงมีผู้นำสารเคมีนี้มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่พบได้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเสื้อผ้ากันน้ำและกระทะเคลือบสารกันติด
There is regulatory action being considered by several state houses and the industry is responding. It does cost money to switch
แกรนด์พริสลีย์อาจารย์ด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแห่งนอตเทรแดมอธิบายว่าสภาผู้แทนล่างในระดับรัฐหลายแห่งได้เริ่มพิจารณาการดำเนินการด้านกำกับดูแลขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเองก็ตอบรับในเรื่องนี้เพราะถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาพร้อมต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่คงไม่แพงเท่ากับการถูกฟ้องร้องที่อาจตามมาหากไม่มีการยกเลิกสารเคมีนี้และเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวถูกพัดพาไปกับน้ำได้ง่ายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหน่วยงานคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EPA ได้เสนอมาตรฐานการป้องกันสุขภาพระดับชาติสำหรับสารเคมี PFAS จำนวน6ชนิดที่พบได้ในน้ำดื่มซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องกฎระเบียบภายในสิ้นปี2023บรูซลิทแมนอาจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากอาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องตลาดมาทำลายแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่างสารคาร์บอนกับฟลูออรีนที่ป้องกันไม่ให้ PFAS ถูกย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติจนเป็นสาเหตุที่ถูกเรียกว่าสารเคมีตลอดกาล
We use a hydrogen gas as the source of electrons. We use a catalystAnd we then start to knock off.
สำหรับกระบวนการนี้ลิทแมนอธิบายว่าเป็นการที่อิเล็กตรอนจากก๊าซไฮโดรเจนมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจัดการกับอะตอมของฟลูออรีนเพื่อทำให้โมเลกุลเหล่านั้นกลายสภาพมาอยู่ในสถานะที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ก่อนที่จะส่งต่อให้จุลินทรีย์แบคทีเรียทำหน้าที่ย่อยสลายต่อไปส่วนมาจิตโมเสนีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งบริติชโคลัมเบียในประเทศแคนาดาได้พัฒนาวิธีใหม่สำหรับการกรองสาร PFAS ออกจากน้ำที่เขาหวังว่าจะนำมาใช้ในสหรัฐเร็วๆนี
้ That not only can capture all types of PFAS but also these materials can be regenerated and recycled
โมเสนีเล่าว่าวิธีการที่ตนพัฒนาขึ้นมาไม่เพียงแต่จะสามารถจับสาร PFAS ได้ทุกประเภทแต่ยังช่วยชุบชีวิตวัสดุที่มีส่วนผสมของสารเหล่านี้ขึ้นมาใหม่และเราก็จะสามารถนำวัสดุที่ว่านี้กลับมาใช้ซ้ำได้อย่างไรก็ดีหลายคนยังคงมีความกังวลว่าความพยายามที่จะแก้ปัญหาการปนเปื้อนของ PFAS ในน้ำและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันยังรุดหน้าไม่เร็วมากพอท้ายสุดสมาคมเครื่องแต่งกายและรองเท้าสหรัฐหรือว่า AAFA และสภาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามหรือว่า PCPC ซึ่งมีสมาชิกเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าซึ่งมีสาร PFAS เป็นส่วนประกอบบอกกับ VOA ว่าสมาชิกทุกรายมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะยุติการใช้สารดังกล่าวรวมถึงก้าวไปสู่การใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าที่มีความทันสมัยและปลอดภัยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนภัสชัยเฉลิมมงคล
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเทียราร
ัตสวัสดีครับ
รัตค่ะ
สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
ได้ยินชัดเจนค่ะเป็นวันนี้มาพร้อมกับความคืบหน้าที่เป็นเรือดำน้ำไททันใช่ไหมคะ
ที
่จะลงไปดูซากเรือไททานิกเหลืออีกอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
พฤหัส
บดี
เช้า
ในถังได
้ก็คือจริงเหลืออีกไม่ถึง20ชั่วโมงดี
พฤหัสเช้าตามเวลาในสหรัฐก็อีกไม่กี่ชั่วโมงฮะ
ค่ะปฏิบัติการช่วยเหลือก็ยังคงเร่งระดมกันอยู่อย่างหนักใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะฮะแล้วก็ไม่มีแค่ไหนนะฮะไม่มีลีดว่าจะไปทางไหนดีเพราะจู่ๆก็หายไปอย่างนี้ฮะระดมสรรพกำลังทั้งเรือทั้งหุ่นยนต์ทั้งเครื่องบินหาแล้วก็ได้แต่ภาวนานะฮะในโค้งสุดท้ายนี้ว่าจะหาเจอก่อนที่ออกซิเจนในเรือดำน้ำเนี่ยจะหมดลงนะครับ
ค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเพื่อให้ทั้ง5ชีวิตได้กลับมา
ครับ
แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์สหรัฐจีนกับสหรัฐอินเดียนี่เดินสวนทางกันใช่ไหมคะ
ต้องบอกว่าก็จริงๆแล้วก็มีความพยายามจะสานสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างทางสหรัฐกับจีนเนี่ยทางสหรัฐก็เพิ่งส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไปเจอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็เจรจากันมีความคืบหน้าออกมาแต่ว่าวันนี้ทางประธานาธิบดีไบเดนก็ออกมาพูดแล้วมีคำพูดอะไรที่ไปสะดุดหูจีนนิดหน่อยก็เลยอาจจะทำใหเกิดความขุ่นเคืองขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็คงจะสามารถผสานกันได
้
ส่วนสหรัฐกับอินเดียเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการพยายามสร้างบทใหม่สำหรับความสัมพันธ
์
เพราะว่าเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคุณนพรัตน์สำหรับการต้อนรับในลักษณะของประมุขแห่งรัฐในลักษณะนี้
ช่ฮะก็อย่างที่รายงานไปนะครับรายละเอียดของการต้อนรับมีมากมายประเด็นที่ต้องคุยกันก็มีเยอะมากนะฮะเรื่องจีนและยูเครนก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเพราะมันไม่ได้มีแค่จุกเดียวมันขยายไปเรื่องอื่นเรื่องจีนคือเรื่องบทบาททางเศรษฐกิจทางทหารทางยูเครนก็เรื่องของการมาประนามรัสเซียและการลดการพึ่งพาอาวุธของรัสเซียซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่ของอินเดียในช่วงที่ผ่านมาด้วยก็โมดีมาถึงแล้วนะฮะเดินจะอยู่ถึงสุดสัปดาห์นี้ต้องดูว่าการเจรจาหารือจะมีความคืบหน้ามากมายแค่ไหนแล้วจะได้นำมาเสนอนะครับ